Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, ostatné dve relácie som venoval úvodu ku knihe proroka Ozeáša. Bola to kázeň, ktorú som pred nejakým časom kázal, no mal som pocit, že je vhodné ju použiť ako úvod k tejto prorockej knihe. Ozeáš je pozoruhodný prorok. Osobne nemám rád delenie prorokov na veľkých a malých. Všetci títo proroci, či už napísali dlhé alebo krátke proroctvo, boli výnimoční ľudia. Eliáša by sme nenazvali malým prorokom len preto, že žiadne proroctvo nenapísal, že? A Ján Krstiteľ, posledný z prorokov, nikdy nič nenapísal. No bol to Boží prorok, ktorý ohlasil príchod Spasiteľa. V hebrejskej Biblii proroci nie sú zoradení podľa toho, či sú veľkí alebo malí. Takto, ako ich máme, ich usporiadala cirkev okolo 3. storočia. Ak by to bolo na mne, dal by som každého proroka spolu s historickou knihou, ktorá s ňou korešponduje. Takmer všetci proroci zapadajú do obdobia rozdeleného kráľovstva. Keď králi zlyhali, Boh vzbudil prorokov, aby oslovili národ. Takže z chronologického hľadiska Ozeáš patrí pred Jeremiáša. Ozeáš bol súčasník Izaiáša, Micheáša a jeho krajana Amosa v Severnom kráľovstve. Ozeáš a Amos boli proroci v Severnom kráľovstve, zatiaľ čo Izaiáš a Micheáš v Južnom. Ozeáš sa v mnohom podobá Jeremiášovi. Jeremiáš bol posledný prorok pred odvlečením Južného kráľovstva do zajatia. Ozeáš pôsobil v Severnom kráľovstve o nejakých 100 rokov predtým. Podobne ako Jeremiáš varoval národ pred blížacím sa zajatím. Obaja hovorili z hĺbky zlomeného srdca, aj keď Jeremiášovo pôsobenie bolo viac na verejnosti. Ozeášova skúsenosť vychádzala z rodiny, zatiaľ čo Jeremiášova z národa. Jeremiáš miloval svoj národ a zlomilo mu to srdce, že musí podať takú tvrdú zvesť, ale Boh si na túto úlohu zvolil takéhoto súcitného muža. Ozeáš možno nebol taký súcitný ako Jeremiáš, ale budeme vidieť, že jeho skúsenosť vychádzala z rozvrátenej domácnosti a zo zlomeného srdca. Jeho žena mu bola neverná a stala sa prostitútkou. Tak veľmi ju miloval, že si znovu po ňu išiel. A znovu smilnila. S touto skúsenosťou predstúpil pred národ a horúce slzy mu stekali po lícach. Povedal: "Chce vám povedať, čo Boh cíti voči vám, lebo cítim to isté. Mám s tým osobnú skúsenosť." Ozeáš mohol podať Božiu zvesť tomuto národu, lebo mal zlomené srdce. V prvých troch kapitolách máme Ozeášov osobný príbeh. Príbeh o prorokovi a jeho nevernej žene Gomer. Máme tu rodinný škandál a miestne klebety. Ozeáš 1. kapitola, 1. verš. Slovo Hospodina, ktoré prehovorilo k Ozeášovi, synovi Bériho, v období judských kráľov Uziu, Jotáma, Acháza a Chiskiu a v čase izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna. Ozeáš pôsobil v období judských kráľov Uziu, Jotáma, Acháza a Chiskiu a v čase izraelského kráľa Jarobeáma. V Severnom kráľovstve nemohol byť horší kráľ ako on. Druhý verš. Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin povedal Ozeášovi: "Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva, lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od Hospodina." To, čo tu Hospodin prorokovi hovorí, je až zarážajúce. A mnohí vykladači písma odmietajú doslovný výklad. Podľa niektorých Boh neprikázal Ozeášovi, aby si vzal nemravnú ženu, ale dovolil mu splniť svoju túžbu oženiť sa s Gomer, a to s varovaním, že mu bude neverná. Boh potom použil prorokovú smutnú skúsenosť ako základ toho, čo Boh chcel povedať Izraelu o svojom vzťahu k nemu. Považujem to za pekný pokus dostať z toho Boha, čo však nie je vôbec potrebné. Boh berie za to všetku zodpovednosť. To, ako ja rozumiem tomuto veršu, je, že Boh povedal Ozeášovi: choď. Keď mi rodičia povedali, choď do obchodu alebo choď do školy, vždy som si to vyložil ako príkaz. Keď Boh povedal Ozeášovi, vezmi si, nedával mu len povolenie oženiť sa z Gomer. Bol to príkaz. Ozeáš bol zrejme mladý muž, pravdepodobne žil v Efraimskom pohorí Severného kráľovstva. Stretol toto krásne dievča a šialene sa zaľúbil. A potom sa stala smilnicou. Prirodzene ju chcel nechať tak. Možno sa s ňou chcel oženiť, ale v tom malom meste si na to netrúfol. Podľa Mojžišovho zákona mala byť ukameňovaná. Čo spraví? Boh mu povedal, vezmi si ju. Boh ho vlastne požiadal, aby porušil Mojžišov zákon. Niekto možno povie, to je hrozné. Niekedy ti to povie Boh, milý poslucháč. Boh mu povedal, Ozeáš, zaľúbil si sa do nej a teraz ju chceš nechať tak. Nechcem, aby si ju nechal tak. Chcem, aby si si ju vzal za ženu. Je to smilná žena a smilné dieťa. V jej rodine zrejme nebola prvá, čo robila prostitútku. Hneď na začiatku tu Hospodin dáva Ozeášovi jasne najavo, ako použije túto skúsenosť v prorokovom živote. Povedal mu, lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od Hospodina. Porovnáva telesné smilstvo alebo cudzoložstvo s duchovným smilstvom či cudzoložstvom. Môžeme to aplikovať aj na veriaceho dnes. Môžeš sa k Bohu správať bezohľadne a v jeho očiach nie si ničím, len smilníkom. Duchovným smilníkom. Toto je presne ten jazyk, ktorý tu používa. Boh používa celkom prostý jazyk. Prajem si, aby hlas z kazateľnice bol dnes trochu silnejší. Snažíme sa byť veľmi milí a výsledkom toho je, že náš jazyk niekedy nie je taký vyhranený ako Božie slovo. Čítajme ďalej 3. až 5. verš. Vzal si teda Gomer, dcéru Diblaima. Tá počala a porodila mu syna. Vtedy mu Hospodin povedal, daj mu meno Jezreel, lebo onedlho potrestám dom Jehuov za krvi prelievanie v Jezreeli a potom urobím koniec kráľovstvu Izraela. V ten deň zlomím luk Izraelov v údolí Jezreel. Nielen to manželstvo, ale aj tie deti budú pre izraelský národ na poučenie. Pripomeňme si, že aj Izaiášove deti slúžili izraelskému národu na duchovné poučenie. Synovi dal meno Jezreel, čo znamená Boh rozptýlí. Boh vraví, pomstím Jezreelovú krv. Jezreel je takisto názov mesta aj známeho údolia, údolia Armagedon. Má dlhú, krvavú históriu a podobnú bude mať aj v budúcnosti ako miesto, kde skončí posledná bitka. Boh tu hovorí, že rozptýli Severné kráľovstvo. 6. verš. Potom opäť počala a porodila dcéru. Vtedy mu povedal, daj jej meno Neomilostená, pretože už viac nebude mať súcit s domom Izraela. Veľmi sa mi protivia. Boh jej dal meno Lo-Ruchama, čo znamená, že nikdy nepoznala otcovskú ľútosť. Ako som už predtým naznačil, nejde o to, že by bola sirotou, ale že nevedela, kto je jej otec. Odhaľuje to škandál v Ozeášovej rodine. Boh týmto hovorí Severnému kráľovstvu, ktoré upadlo do modlárstva. Nebudete poznať moju ľútosť, lebo nie som vaším otcom. Ľudia si vždy kládli otázku, či človek môže prekročiť určitú čiaru, že upadne do hriechu tak hlboko, že sa ho už netýka Božia milosť. Hoci neverím, že sa človek môže dostať tam, kde by ho už Boh nedokázal spasiť, Som presvedčený o tom, že ak zotrvá v odmietaní Božej milosti a milosrdenstva, jedného dňa tú čiaru prekročí. To neznamená, že Božia milosť ho nemôže zasiahnuť, ale že Božia milosť sa nebude mať čoho chytiť. Chcel by som to ilustrovať na príbehu jedného človeka, ktorého som stretol, keď som sa presťahoval do Pasadeny. Jeho manželka chcela, aby som ho išiel k ním navštíviť, lebo bol chorý a zomíral. Poprosila ma, aby som mu povedal evanjelium a urobil som to. Povedal mi. Povedal by som, áno, prijímam Krista ako svojho spasiteľa. Vlastne to aj urobím. Ale chcem vám povedať toto. Zahrával som sa s Bohom celý svoj život. Išiel som dopredu k oltáru 25 krát. Všetko možné som mu sľúbil, no potom som sa od neho odvrátil. Nikdy som nebol úprimný. Pravdu povediac, ani teraz vám neviem povedať, či to myslím úprimne. Na jeho pohrebe, keď som sa na ňo pozrel, som vedel povedať len toto. Ach Bože, dúfam, že bol úprimný. Dúfam, že to myslel vážne. Dúfam, že si sa k nemu sklonil vo svojej milosti a dotkol sa ho. Človek sa niekedy zahráva s Bohom príliš dlho. Aj Izrael sa s ním zahrával príliš dlho a potom jedného dňa Boh povedal: Už sa na tebou nezľutujem. 7. verš. Nad domom Júdu sa však zľutujem a prídem im na pomoc ako Hospodin, ich Boh, ale nie s lukom a mečom, ani s koňmi so záprahom, teda nie bojom. Nad domom Júdu sa však zľutujem. Prečo ušetrí Júdu a Izrael nie? Kvôli Dávidovi. Boh povedal, že kvôli Dávidovi nerozdeli kráľovstvo počas Šalamúnovej vlády. Znovu a znovu povedal, že kvôli Dávidovi zachráni Južné kráľovstvo. Niekto by to možno chcel kritizovať a povedať, že to nie je fér. Neviem, či je to fér alebo nie, ale som vďačný Bohu, že preukázal svoju milosť mne. Že bol so mnou trpezlivý a naďalej mi preukazuje svoje milosrdenstvo. A robí to dodnes. V našom texte čítame: A prídem im na pomoc ako Hospodin, ich Boh, ale nie s lukom a mečom, ani s koňmi so záprahom, teda nie bojom. Boh tu vlastne hovorí: Nezachránim ich preto, že majú bombardéry a atómové bomby. Nezachránim ich pomocou zbraní. Ak si prečítate 2. kráľov, 19. kapitolu a 37. kapitolu Izaiáša, dozviete sa, ako vtedy zázračným spôsobom vyslobodil ľud Južného kráľovstva. Severné kráľovstvo však nezachránil. 8. verš. Potom, čo odstavila neomilostenú, počala a porodila syna. V tej krajine väčšinou odstavia dieťa po 2-3 rokoch. Keď Gomer odstavila Lo-Ruhamu, porodila syna. 9. verš. Vtedy povedal: Daj mu meno nie môj ľud, lebo vy nie ste mojim ľudom a ja nie som vaším Bohom. Tretie dieťa sa volalo Lo-Ami, čo znamená nie môj ľud. V jednotnom čísle by to bolo nie moje dieťa. Ohľadom druhého dieťaťa boli isté pochybnosti, ale o tom treťom nebolo žiadnych pochýb. A Boh hovorí izraelskému národu: Nie ste môj ľud a ja nebudem vaším Bohom. Ak by toto bol jediný verš v Biblii, musel by som súhlasiť za milenialistami, ktorí tvrdia, že Boh skončil s izraelským národom. Musíme si však dávať veľký pozor na to, aby sme len tak nevytrhávali veršik z Biblie a nepovedali, že sa naplnil. Keď si prečítame celé Ozeášovo proroctvo, nebudeme môcť presvedčivo tvrdiť, že s izraelským národom Boh skončil. Dostávame sa k 2. kapitole a z 1. verša je to celkom jasné. Izraelitov bude počtom ako piesku v mori, ktorý nemožno zvážiť ani spočítať. Miesto toho, aby hovorili: Vy nie ste môj ľud, budú hovoriť: Deti živého Boha. Izraelitov bude počtom ako piesku v mori, ktorý nemožno zvážiť ani spočítať. Hebrejský ľud bol kvôli prenasledovaniu znovu a znovu zdecimovaný. Len pomyslite na to, čo spáchal Hitler. Tu však máme podivuhodné proroctvo, že Boh ich počet rozmnoží. Miesto toho, aby hovorili, vy nie ste môj ľud, budú hovoriť. Deti živého Boha. Vtedy nastane veľké obrátenie k Bohu. Boh neskončil s Izraelom. Keď si prečítame celé Božie slovo, je to celkom jasné. Čítajme ďalej druhý verš. Potom sa zhromaždia spolu Júdovci a Izraeliti, ustanovia si jedného vodcu a výjdu z krajiny. To bude veľký deň Jezreelu. Potom sa zhromaždia spolu Júdovci a Izraeliti. Národ sa spojí. Mimochodom, teória o 10 stratených kmeňoch Izraela nie je pravda. Ustanovia si jedného vodcu. Toto dnes nemajú. Nevedia sa zhodnúť na vedení. Jeden vodca, na ktorého odkazuje Ozeášovo proroctvo, je samozrejme Mesiáš. A výjdu z krajiny. To bude veľký deň Jezreelu. Také nádherné je toto proroctvo. Tretí verš. Povedzte vašim bratom, môj ľud, a vašim sestrám, omilostená. Jedného dňa im Boh povie, ste môj ľud a ste omilostení. Boh neskončil s izraelským národom. Nesúhlasím však s tým, že súčasný návrat Židov do Izraela je naplnením starozmluvných proroctiev. Budeme sa tomu venovať bližšie, keď budeme ďalej preberať Ozeášovo proroctvo.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.